qalampirdan gapiramiz. Moskva Donbassdagi referendumlarni tan olsa, Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi 7-chi sanksiyalar paketini kiritishi mumkin. Biroq bu masalada a'zo davlatlar o'rtasida umumiy pozitsiya yo'q. Bu haqda Euroaktiv portali Yevropa Ittifoqining nomi oshkor etilmagan rasmiylarga tayanib xabar berdi. Portal ma'lumotlariga ko'ra, yangi chora-tadbirlar kompleksi referendumlarni tashkil etish va o'tkazishda ishtirok etuvchi shaxslar ro'yxatini kengaytirishni o'z ichiga oladi. Shuningdek, sanksiyalar bu hududlarda mahalliy amaldorlarga qarshi qo'llash, savdo, turizm va moliyalashtirishni taqiqlash bo'yicha ham bo'lishi mumkin, deyiladi nashr xabarida. Ismini oshkor etmagan Yevropa Ittifoqi vakili yangi sohaviy sanksiyalar ham joriy etilishi mumkinligini ta'kidlagan, ammo bu masalada yakdillikka erishiladimi yoki yo'qmi aniq emasligini aytgan. Yevropa Ittifoqining bir qancha diplomatlari yangi sanksiyalar paketini qo'llash imkoniyati kamligini ko'rmoqda. Ayniqsa Vengriya bunday harakatlarga veto qo'yishi yoki to'xtatib qo'yishi mumkinligini hisobga olsak, deydi u. Eslatib o'tamiz, Yevropa Ittifoqi Rossiya bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolgan Vengriya tashqi ishlar va iqtisodiy aloqalar vaziri Peter Szijjarto Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar paketi haqida gapirishni bas qilishi kerakligini aytgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.